Tervetuloa FutuCastiin kaikki kuuntelijat ja katselijat. Minä olen Isak Rautio, teidän juontaja tänään. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herättää teissä ajatuksia, ja muistakaa tykätä meistä eri podcast-alustoilla. Okei, pakolliset on ohi, mennään itse jaksoon, jossa meillä on vieraana toista kertaa ilo ja kunnia, Alpo Rusi. Tervetuloa. Kiva, että pääsit tänne. Meillä on paljon tänään puhuttavaa, suuria aiheita. Kuuntelin neuvottelijajakson, jossa olit vieraana. Puhuitte paljon Ahtisaaresta, johon me ei ehkä yhtä paljon paneuduta tänään, ellei Ahtisaarta mainita toki. Mutta Israel-Palestiina on asia, mitä sä oot myös kommentoinut paljon X:ssä viime aikoina. Ja varmasti myös seurannut. Ja varmasti myös seurannut ennen lokakuun 7. Ja sitä ei edeltäviä, mutta sen jälkeisiä tapahtumia. Nyt puhutaan paljon tulitauosta. Kansainvälinen yhteisö vaikuttaa asettavan enemmän ainakin symbolista painetta jonkunnäköiselle tulitauolle. YK on päätöslausuma, joka nyt tänään on itse asiassa 13.12. on hyvä tietää, että jos jotain tapahtuu tämän jälkeen, niin me ei ole siitä tietoisia. Mutta eilen YK äänesti aika suurella enemmistöllä läpi tämmöisen päätöslauselma, jossa vaadittiin tai halutaan tulitaukoa. Mitä mieltä sä olet tästä? Israelin argumentti on se, että Hamas pääsee uudelleen rakentamaan itsensä, jos tulitauko nyt lopetetaan. Se ei ratkaise millään tavalla tätä heidän välistä konfliktiaan. Ja sitten toiselta puolelta kuulee, että tässä valmistellaan uutta nakbaa, uutta katastrofia palestiinalaisille, uutta etnistä puhdistusta tai vastaavaa. Miten sä näet tämän tilanteen?
Tilannehan on kompleksinen. Se on nyt varmaan jo klisee, mutta vaikka mistä suunnasta tätä asiaa tarkastelee, niin se, että israelilaisia on edelleen panttivankina ja ilmeisesti ulkomaalaisia myös, on yksi asia, joka määrittää hyvin pitkälle Israelin strategian, voimankäytön ja tavoitteet. Toinen asia on se, että puhutaan kansainvälistä laista ja humanitaarisesta laista. Tiedetään hyvin se, että se humanitaarinen laki jäi roskakoriin silloin, kun Hamas hyökkäsi. Ja se on yksi lähihistorian raaimmista sotilaallisista iskuista. Mä itse asiassa en tiedä raaimpaa muodoltaan ja siis kuin tämä, mikä 7.10. koettiin. Ja tästä ei vielä ratkota Lähi-idän konfliktia. Tässä ollaan nyt kysymyksessä ainoastaan tämä nykyisen tilanteen haltuunotto, että pankkivangit vapautetaan ja sitten siirryttäisiin pois tästä raskaasta asevoiman käytöstä Gazassa ja saataisiin humanitaariset käytävät ja järjestelyt aikaiseksi, mutta me on nähty viime päivinä se, että Hamas on ottanut haltuunsa humanitaarisia ajoneuvoja. Eli se tilanne on siellä kentälläkin hyvin sekava. Joten mä en haluaisi tässä mestaroida. Mä toivon, niin kuin kaikki muutkin, että voitaisiin luoda tällainen ulospääsytie. Mutta se ulospääsytie ei voisi käsittää enää Hamasin toimijuutta Gazan alueella. Hamas teki tavallaan poliittisen itsemurhan.
Kyllä, joo. Se on vaikea tilanne olla palestiinalainen varmaan tällä hetkellä. Tuntuu siltä, että historiallisesti heillähän oli Israelin itsenäisyyden jälkeen koko arabikunta taustallaan Nasserin johdolla siihen aikaan, Egyptin Nasser, joka seisoi melkein kaikkien palestiinalaisten takana ja halusi sotia Israelia vastaan. Silloin vielä, kun monet arabit oli Israelin valtion perustamista vastaan ja myös Jordaniassa sama tilanne. Mutta nyt rauhansopimukset on solmittu ja vaikuttaa sitä, että vaikka liberaalissa maailmassa palestiinalaisten kärsimys tällä hetkellä on suurennuslasin alla varmaan hyvistäkin syystä, niin kukaan maailmassa ei oikeasti halua tukea enää palestiinalaisia, koska heidän johtaa siihen, että pitää tukea jihadisteja.
Joo, mutkat suoriksi, näin. Mutta jos lähdetään ihan tarkasti siitä alkukoodista, eli marraskuussa 1947 hyväksyttiin päätöslauselma 181, ja silloinen Palestiina, joka oli ollut brittien tämmöinen hallintoalue vuodesta 18, jaettiin kahtia, jossa 55% siitä alueesta tuli Israelin alueeksi, 45% Palestiinaksi.
Kyllä.
Tämä ei sopinut arabimaille, ja ne käynnisti sodan, pyyhkäistäkseen Israelin kokonaan pois sieltä.
Kyllä.
Mutta Israel oli sillä alueella järjestäytynyt sotilaallisesti jo 2-3 vuotta, ja siellä oli 40 000 taistelijaa, jotka estetään Israelin panemisen pois maanpinnalta. Ja siitä saakka on tavallaan arabimaiden tavoitteena ollut Israelin olemassaolon kieltäminen. Hmm. Mutta nyt ollaan siinä tilanteessa oltu viime vuosina, että useampi arabimaa on tunnustanut Israelin olemassaolo. Lähti siitä 78 rauhansopimuksesta Israelin ja Egyptin välillä. Siitä sitten tilanne monimutkaistui eri asteittain. Ja sitä edes jo erät vaiheet, Jom Kippur-sota ja sitä edesi siis PLO:n terrorismi ja 67 sota, jossa yhteydessä sitten Gaza ja Länsiranta tuli. Miehityssana on vähän karkea sana, koska kysymyshän on valvonnasta, sotilaallisesta valvonnasta, joka tapahtuu Israelin asevoimien IDF:n toimesta Gazassa ja Länsirannalla, jotka oli siis siinä 181 päätöslaumassa määritelty Palestiinaksi, mutta se ei kelvannut. Laskettu, että 8 kertaa on ollut tähän mennessä sellainen tilanne, jossa olisi ollut mahdollisuutta ryhtyä rakentamaan tämä kahden valtion malli, mutta joka kerta se on mennyt roskakoriin.
Mm.
Ja sitten tähän on tullut tämä islami. Tämä islam lähti tulee tietenkin voimalla 79 Iranin vallankumouksen seurauksena. Ja sitä seurasi siis koko alueella vähittäinen tällainen jihadistien varustautuminen. Ja 82 oli Libanonin sota. Sitten tullaan 87, jolloin ensimmäinen intifada. Ja se päättyy Oslon rauhansopimukseen, mutta se rauhansopimuskaan ei vielä määritellyt Palestiinan valtiota. Puhuttiin itsehallinnon kehittämisestä. Ja oikeastaan Palestiinan valtiota ei ole olemassa. Se on vaan niin kuin paperilla. Ja kyllä totta kai pitkällä aikavälillä täytyy löytyä ratkaisu, jossa Palestiinan väkimäärä, joka on nyt noin siis 5 miljoonaa yhteensä Gaza ja Länsiranta, ja sitten 6 miljoonaa on muissa arabimaissa ja sitten on vielä muualla maailmassa. Juutalaisia on noin 15 miljoonaa, joista 7 miljoonaa on Israelissa, 6 miljoonaa Yhdysvalloissa. Ja sitten ne jakautuu eri puolille, Kanada, Ranska, Venäjä, Australia. Tämä on niin kuin se asetelma, että kaksi noin 15 miljoonan asukkaan väestöryhmää on tässä niin kuin taustalla. Miten se historia sitten asetti nämä asetelmat, niin siitä me jokainen voidaan lukea vaikka Raamatusta lähtien, kuka omistaa ja kuinka paljon omistajuutta on kullakin väestöryhmällä. Mutta
onko sun mielestä, anteeksi,
poliittiset ratkaisut, jotka tehtiin, niin pitäisi lähteä sieltä 181 päätöslauselmasta. Siinä muuten Neuvostoliitto tuki silloin sitä päätöslauselmaa. Suomi ei ollut YK:ssa silloin, joten Suomi ei ollut siinä mukana.
Okei. Okay. 181, hyvä varmaan mainita, mikä se on, mutta ennen sitä mä haluan kysyä, ja kun sä sanoit, että Palestiina ei ole valtio, niin siis sehän on niin määritelmästi kyllä täysin totta. Sitä ei ole ikinä perustettu. Se ei ole ikinä ollut itsenäinen ottomaanian vallan alla brittiläinen mandaatti, ja sen jälkeen palestiinalainen nationalistinen liike lähti vastustuksena sionismia vastaan. Mm. Vitsi, mikä lause. Hups.
Mutta joka sionismi sitten tavallaan syntyi 1800-luvun lopulla Theodor Herzlin, joka taas sai pontimensa hyvin pitkälle muuten Dreyfus tapahtumasta.
Joo.
Refusin tuomioista.
Kyllä. Mutta halusin vaan sanoa tuosta perustamisesta. Mä en tiedä, onko tämä, tämä itse asiassa nivoutuu ehkä semmoiseen isompaan kysymykseen, mutta silloin kun tämä YK:n päätöslauselma maiden jakamisesta meni läpi, niin sehän ei niin kuin juhlien mennyt läpi myöskään juutalaisten keskuudessa. Silloin sionismit oli vähän skeptisiä siitä, että onko tämä nyt oikeasti fiksua meillekään. Ja musta, että ainakin Ben Gurionilta on tämmöinen lainaus, joka on aika yleisesti siteerattu, että tämä on hyvä ensimmäinen askel meille siihen, että me jossain vaiheessa ehkä saadaan tämä kaikki. Niin voiko tämmöisistä historiallisista hetkistä, jos mennään vuoteen 1948, niin voiko näistä tapahtumista, vaikka ne elää vielä tosi vahvasti nykyisessäkin politiikassa, onko ne enää fiksuja tämmöisiä, voidaanko me enää katsoa niitä painavasti, kun katsotaan nykyistä poliittista konfliktia, mikä siellä on käynnissä, koska siinä välissä on tapahtunut niin paljon asioita?
No, sanotaan näin, että itse asiassa mä näkisin sillä suurinkin painoarvon, jostahan tämä kaikki lähtee.
Joo.
Ja se legitimiteetti, mikä Israelilla on, niin sillä on sekä tukena historiaa, siihen kuuluu holokaust, siihen kuuluu pogromit eri puolilla maailmaa ja nämä vainot. Niin mä sanoisin niin, että uudet tekijät, jotka sitten tässä matkan varrella on tullut, niin yksi on tämä, puhun islamisaatiosta, joka ei suinkaan ole pelkästään Lähi-idän kysymys, vaan sehän on tullut Eurooppaan myöskin ongelmana. Sitten on kysymys Venäjän ja Neuvostoliiton rooli. Aikaisemmin Neuvostoliitto alkoi soluttautua PLO:hon. Se on ihan dokumentoitu asia, miten KGB:llä oli asema PLO:n sisällä ja ohjauskyky. Ja sitten tullaan, totta kai pitkään oli tämä kysymys öljystä ja kaasusta ja tämä tapaista asioista. No niistä ei muuten kovin paljon nyt enää ole, että siis, vaan nyt ihan aidosti tämä kehittyy koko aika poliittisemmaksi. Uusi piirre on myöskin se, että monet arabimaat todellakin lähentyivät Israelia. Ja Iran ei pitänyt tästä kehityksestä, erityisesti siitä, että sunni valtio Saudi-Arabia tekee sovinnon Israelin kanssa. Ja Hamashan on lähtökohtaisesti sunni, mutta ne on tehnyt strategista yhteistyötä Iranin kanssa. Ja sillä tavalla tämä elementti on siellä, vaikka mielestäni se tavoite on kalifaatti, siis Hamasin tavoite ei suinkaan pelkästään tuhota Israel, vaan myöskin luoda alueelle kalifaatti, joka on tämmöinen rajaton, uskonnollinen, sarjallakin nojaava poliittinen järjestelmä. Ja kyllähän tässä on sitten jo kysymyksessä Saudi-Arabia uhkaava, Jordania uhkaava, Libanonia uhkaava, Irakia uhkaava kehityskulku. Joten jos Iran saa tämmöisen hegemonian sillä alueella ja tekee tämmöisen niin kuin kompromissin uskonnollisessa kysymyksessä, niin sitten tilanne muuttuu. Niin pitkällä ei toki olla, mutta tässä todellakin vaarallisia aineksia. Se on vuoren varma, että jos Israel ajautuisi siihen tilaan, että sen olemassaolo kyseenalaistettaisiin, niin sillä on vaikutuksia koko kansainvälisen järjestelmän kohesion ja vakauteen, joten meillä, kun me keskustelemme Israelista, niin mistä me keskustelemme Euroopasta, pakoon lähteneistä, eurooppalaisista, juutalaisista, jotka me syystä tai toisesta emme kyenneet estämään pogromeja Saksassa enkä. Emmekä kyenneet estämään niitä pogromeja Puolassakaan. Puolasta vietiin Siberian 2 miljoonaa juutalaista, kun sitten sota syttyi syyskuussa 1939. Meidän ilman historian tajua me ollaan ihan pihalla Lähi-idän asioiden tarkastelussa.
Joo, kyllä. Vitsi, tuossa tuli monta hyvää pointtia, josta mä haluan kysyä melkein jokaisesta, mutta palataan. Mä muistan myös sen 181 vielä, jossain vaiheessa mä kysyn siitä, mutta tuossa tuli ehkä tämmöinen kysymys. Lokakuun 7. jälkeen me nähtiin, kuten sanoit, ehkä yksi brutaalimpia hyökkäyksiä, mitä viime aikoina ylipäätään missään on nähty. Ihan poikkeuksellista raakuutta, joka systemaattisesti kohdentui siviileihin, ei pelkästään jossain julkisella paikalla heidän kodeissaan. Mentiin siviileiden koteihin ja ei säästelty ketään. Ja jo muutaman päivän vaikutti siltä, että tämä historiallinen trendi siitä, että palestiinalaisia ja heidän kärsimystään sympatisoidaan Israelin kustannuksella, oli vähän tasapainottumassa, että myös Israelin kärsimys jollain tavalla tunnistettiin myös liberaalissa lännessä tavalla, jota ennen ei ollut tehty vähän aikaan. Ehkä siitä syystä, että Palestiina on niin suuri altavastaaja, että on helppo, ihmiset haluavat vielä varmaan tukea altavastaajia, jotka on kärsimyksessä. Mutta tämä Israelin vastaus vaikuttaa samankaltaiselta sotilaallisesta vastaukselta kuin mitä he käytti 60-, 70-, 80-luvulla silloin, kun, no sanotaan 60, 50-, 60- ja vielä 70-luvulla silloin, kun Egypti, muut maat alueella uhkasi heitä sosiaalisesti. Silloin, kun koko arabimaailma oli Israelin vastaan. Nythän me eletään eri maailmassa. Abraham Accords, kuten sä mainitsit, neuvottelija podcastissa. No. Monet isot arabimaat on tunnistanut Israelin, haluaa tehdä yhteistyötä, haluaa rauhaa alueelle ja he ei voi sietää Hamasia. Heidän mielestä Hamas on jihadista. Hamas on aiheuttanut sisällissotia muissakin arabimaissa ympäri Lähi-itää. Ja tämä jotenkin tärkeä PR-trendi Israelille vaikuttaa nyt kääntymässä, koska he on vastaamassa niin voimakkaasti, että maailma on taas kääntymässä heitä vastaan. Eli strategisesti.
YK:lla on paha omatunto. Koska YK on ollut tunnetusti biased antisemitismin vastaisessa toiminnassa. 75 sionismi tuomittiin päätöslauselman rasismiksi, joka on raukkamainen päätöslauselma, joka sitten 81 puretti. Ja nytkin tapahtui niin, että vaikka ne kaikki nähtiin, että nuoria naisia raahattiin pitkin Gazan katuja ennen kuin ne tapettiin ja ne oli raiskattu jo siinä vaiheessa. Se on niin kuin häpeällisintä, mitä kukaan voi tehdä kenellekään. Niin YK, naisten organisaatio, ei pystynyt tässä vaiheessa sanomaan sanakaan. Joten YKlla on sillä tavalla lähtökohtaisesti on omatunto. Se lähtee ihan pääsihteeriä myöten. Mielestäni pääsihteeri ei pysty näkemään tätä asiaa selkeästi. Tämä on semmoinen kysymys, jossa olisi kakistelematta pitänyt niin kuin YK-järjestelmänä asettua tukemaan ensinnäkin Israelin olemassaoloon, koska se perustuu YK:n päätöslauselmalle. Niin siinä ei ole mitään liukenemista. Ja toinen asia, saada sellainen koalitio, yhteistyökoalitio arabimaiden kanssa aikaan, että päästään eteenpäin sekä Israelin turvaamisessa että Palestiinan vähittäisessä rakentamisessa – ehkä noin kuin sanotaan 30-50 vuoden aikaperspektiivillä vähittäin eteenpäin, jossa siis mä en ainakaan tiedä mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että esimerkiksi Gazasta tehtäisiin Palestiinan alkuvaltio, nyt kun Hamas putsataan. Tämä on yhden juutalaisen kirjailijan ja tämmöisen kansainvälisen suhteiden analyytikon ehdotus. Ja sitten sen alle tulisi kansainvälisessä valvonnassa autonomiseksi alueeksi niin kuin Palestiinan autonominen alue, länsiranta.
Ei varmaan kokonaan.
Ei tietenkään, koska siis ei. Se on jo nyt niin kuin, ei voida palauttaa. Siis se Camp Davidin sopimus, jota Clinton ehdotti 2000 Palestiinan hallinnolle ja Israelille. Siinä olisi 2% jäänyt vielä Israelille tästä alueesta, joka on länsiranta. Länsiranta on siis puhutaan niin kuin näistä koko luokista, niin joo. Israelhan on niin kuin 20 000 neliökilometriä.
Kyllä. Mä suosittelen muuten kuuntelijoille, kannattaa mennä googlaamaan Camp David Map 2000, joo. jos haluatte vähän perspektiiviä.
Ja sen sanotaan, että sen tuhos Yasser Arafat, joka itse asiassa tavoitteli arabivaltiota. Tämmöinen tieto nyt on olemassa, että hän ei halunnut enää siinä vaiheessa kahden valtion ratkaisua, vaan arabivaltiota, jonka osana on Israel ja osana on Palestiina. Tämä tuntuu jälkikäteen ajateltuna ihan mielettömältä, että se hajosi tämmöiseen koko tämä prosessi, joka alkoi 1993 Oslossa.
Monet muut arabijohtajat siihen aikaan piti Arafatia aika hulluna, että hän ei hyväksynyt tätä.
Niin, mä voisin kuvitella, että se oli niin kuin näin, hän oli jo vanha ja sairas. Mä tapasin edellisissä tehtävissä, niin hänet useamman kertaa istuin jopa kaksi päivää hänen kanssaan samassa autossa 1993 jouluna pari kuukautta rauhansopimuksen jälkeen, jolloin hän eli ihan kuin tämmöisessä elaatiossa. Ja nauratin häntä sitten erilaisilla vitseillä siinä autossa, ettei hän niin kuin vaipunut depression. Hänellä oli hyvin ailahteleva se mieliala. Hän saattoi olla äärimmäisen elatiossa ja sitten yhtäkkiä hän vaipui semmoiseen syvään virtaan. Ja sen välissä yritin niin kuin sitä mielialaa nostaa. Ja välillä onnistuu, välillä varmaan en. Mutta joka tapauksessa niin silloin oli ilmassa tämmöinen perspektiivi, kun muutenkin maailma muuttui. Neuvostoliitto oli hajonnut ja rauhankyyhkyt lenti, niin ajateltiin, että tässä on myöskin tämä historiallinen tilanne syntynyt Lähi-idän rauhaan ja katinkontit. Se kaatui monesta eri suunnasta ja sitten elettiin vuotta 2000 ja silloin on uusi käännekohta. Ja tässä on niin kuin lännellä peiliin katsomisen paikka, että ne äänet, jotka toi esiin Venäjän muutosta – ulkoasianhallinnossa esimerkiksi Ilmari Susiluoto. Hänet kylmäverisesti siirrettiin ulkoasianministeriöstä ulos. Itse olin kääntynyt tälle skeptiselle kannalle. Sitä voi lukea vaikka Suomen Kuva-lehdestä keväältä 1999 mun kirjoitus. Vaikeuksien aika Venäjälle? Se on otsikoitu.
Okay.
Ja siinä jo tulee muuta ainakin tämä skeptinen näkemys, että Venäjä ei pääse tämän kokeiluvaiheen jälkeen demokratiatielle, vaan kääntyy ortodoksian ja autoritarian tielle. Että se on historiassa tämmöinen niin kuin kehityskulku. Mutta meillä juuri 2000 myöskin ja useissa länsimaissa, Yhdysvalloissa myöskin, syntyy tämmöinen käsittämätön kuvitelma, että Venäjä ei saa eristää. Ja kaikki politiikka tähtää siihen, että se on jotenkin meidän syytä, että Venäjä eristyy. Mutta nyt jo nähdään, että esimerkiksi että se hylättiin se kahden valtion malli. Mä haluaisin tietää, että oliko silloin jo mukana ulkovallat?
Puhut vuodesta 48 vai?
Niin. Niin, että oliko 2000 Camp Davidissä,
niin,
vaikuttiko Arafatin se, että hän oli ollut KGB:n käsissä jo vuosikausia. Siinä se Fatahhan oli tämmöinen marksilainen niin kuin liike.
Sama kuin PFLP ja muut.
Joo, okay. Ja sitten tullaan taas tähän islamilaiseen vastaiskuun. Ja sitten varmaan Fatahissa yritettiin sovittaa nämä molemmat. Sitten siellä tuli islamilainen jihad länsirannalle. Ja Hamas vähitellen otti haltuunsa sarjalaki Hamas, ja niillähän oli kova sisällissota, siis Palestiinan sisällä.
Kyllä.
Ja siitäkin syytettiin sitten niin kuin kaikkia muita, paitsi heitä. Et kyllä länttäkin on vedetty hännästä tässä Lähi-idän kriisissä, ja nimenomaan Palestiina ja vasemmisto. Puhutaan nyt ihan suoraan, mä olin eilen yhteydessä Harvardiin. Mulla on hyvä ystävä professorina, amerikkalainen, niin mä kysyin häneltä, että mitkä tekijät siellä on kampuksella nyt tässä vaikuttamassa. Niin kyllähän luetteli vasemmistolaiset aktivistit, arabijärjestöt ja olikohan jotain muuta. Mutta siellä on siis järjestäytynyt tämmöiset elementit. Eihän siinä mitään sananvapauden nimissä voi järjestäytyä, mutta sitten pitää kunnioittaa lakia. Mm. Ja esimerkiksi niin kuin nyt nähtiin, että Pennsylvanian yliopiston rehtori joutui eroamaan sen takia, että hän ei selväsanaisesti todennut sitä, että Israelin tuhon toivominen julkisesti on
juutalaisten kansanmurhan spesifisti, kyllä.
Joo, mikä vielä juutalaisten vähempi. Kansanmurhan, joo, se on täsmällisesti näin. Vissihän sanotaan siis, että from the river to the sea.
Ja, joo, siitäkin mä halusin kysyä sulta.
Kysy vaan.
Että, no vitsi, tässä on niin monta, okei, kaksi kysymystä. Tämä saattaa olla aika paljon, nämä ei liity toisiinsa suoraan, mutta tästä tulee niin paljon matskua, niin koitan tarttua niin. Siitä Camp Davidista, tämä on mielenkiintoista spekulaatio totta kai, että onko siellä taustalla ollut vaikka mitä.
Joo.
Ainahan näissä prosesseissa on taustalla paljon sellaista, mitä jälkikäteen vasta saa tietää, jos ei kuulu mukaan niihin neuvotteluihin.
Saanko minä tähän sanoa sen, että, että siis Oslon prosessissahan oli myöskin tällainen niin sanottu back channel diplomaatti.
Kyllä.
Mona Juul oli tämmöinen norjalainen diplomaatti, joka tehtävänä oli fasilitoida suoraan siis Pelon ja Israelin välillä asioita. Se on niin sanottu second track diplomacy. Sitten on first track, on niin kuin julkisempi. Ja itse olin mukana Kosovon rauhanprosessissa, jossa mun tehtävä oli hoitaa tätä back channel yhdessä Saksan kanssa. Wolfgang Wiesinger Saksassa ja Alpo Rusi Suomessa hoiti Peter Kastenfeld nimistä ruotsalaista Venäjän nimeämää yhteydenpitäjää suoraan Milosevitsiin. Ja tulen tässä julkaisemaan sen artikkelin tässä vähitellen, tässä tällä viikolla itse asiassa sotilasaikakauslehdessä, joka on ollut tavallaan taustalla. Et me emme ymmärrä Kosovon rauhanprosessia ilman pommituksia, Ahtisaari myönti 2011, että ilman pommituksia hän ei olisi hänen mahdollisuutensa olisivat olleet hyvin minimaaliset,
kyllä.
Mutta ilman tätä back channelia myöskään ei olisi onnistunut. Ja kolmantena tekijänä Saksan rooli. Saksalla oli rooli, sen tulen siinä artikkelissa tuomaan esiin ihan täsmällisesti millä tavoin ja itse hoisin sitäkin linjaa. Hmm. Mutta meillä tapahtui sitten joku vahinko ja siinä sitten tämä tausta jää kokonaan niin kuin peittoon. Ahtisaari kyllä oli tämän prosessin muodollisesti johtoasemassa, mutta ilman näitä monia tausta-asioita ei koskaan päässyt maaliin. Ja se on niin kuin jäänyt niin kuin ymmärtämättä. Ja näissä kansainvälisissä kriiseissä, esimerkiksi ajatellaan nyt Ukrainan tilannetta. Mä olen aivan varma siitä, että tällä hetkellä monet tyyppisiä back channel-elementtejä saattaa olla syntynyt. Se ei ole välttämättä suoraan niin, että Venäjän kanssa kukaan käy sitä, mutta sitten on olemassa monia muita. Turkilla saattaa olla rooli, jollain arabimaalla saattaa olla rooli. Ja nyt tämä tilanne Venäjän kannalta on koko aika arvotuksellinen, miten tämä kansainvälinen koalitio sen takana pysyy kasassa. Että kyllä se oli hyvin herkkä vaihe, kun Prigozhin lähti liikkeelle. Mm. Saattaa olla, että historiankirjat tulee osoittamaan, että Putin oli kaatumassa, mutta sitten viime tingassa selvisi. Ja nyt on kysymys siitä, että missä määrin varsinainen Putin on framilla ja missä määrin hänen niin kuin sijaisnäyttelijänsä on esillä. Me ei mennä siihen enempää, mutta mä haluan sanoa, että nämä diplomaattiset taustat on äärimmäisen tärkeitä.
Kyllä.
Ja jos ei niitä ymmärretä, eikä niitä silloin voikaan ymmärtää, koska ne pitää kulisseissa.
Kyllä. Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen näkökulma, mitä nimenomaan sulta saa. Ja siksi sä oot tosi mielenkiintoinen vieras tällaisessa jaksossa, koska mä en saa Wikipediasta luottua tämmöisiä asioita.
No, siis, mä haluan sanoa sen, että siis nimenomaan Kosovon prosessissa jäi tämä, se meni väärin, koska saksalaiset ilmeisesti halusivat, että tämäkin elementti, tämä back channel tulee julkisuuteen 15.6.1999 oli sitten New York Timesissa ja Financial Timesissa tästä Kastafeldin roolista. Mm. Kyllähän Ahtisaari siis amerikkalaisille totesi, että se ei ollut ollenkaan vähäpätönnä se rooli. Mutta sitten kotimaassa hän sanoi, että hän ei tiedä siitä mitään. Mm. Ja siinä syntyi se väärinkäsitys. Syntyi monenlaisia väärinkäsityksiä. Että vähän mä oon sitä mieltä, että olisi ollut arvokasta, jos Ahtisaari olisi heti sanonut, että tässä on monia tekijöitä, jotka auttoi tätä prosessia maaliin. Mutta jostain syystä hän pidätty siitä kommentista ja sitten se aiheutti paljon surua ja sanotaan näin, että kohtuuttomia asioita seurasi.
Okei, okay, joo. Mulla taitaa olla 4 kysymystä roikkumassa tässä, jos mä yritän päästä läpi. Mä en kysy niitä kaikkia kerrallaan, mutta meillä on Camp David ja Arafatin argumentit tai nykyään ainakin Palestinan puolelta tai palestinalaisten puolustajien puolelta kuultuvia argumentteja. Sitten meillä on tämä yliopistokeissi, sitten meillä on se Israelin strateginen puoli ja sen viikon mä ehkä muistan jossain vaiheessa, mutta mä haluaisin vielä kysyä tuosta Camp Davidistä lyhyesti, koska siihen kiteytyy monet näistä rauhanneuvotteluiden kipupisteistä.
Joo.
Ja erityisesti Camp David on hyvä esimerkki, koska vaikka Hannu Juusola sanoi, että Oslo oli lähempänä rauhaa, sanoi siis meidän podcastissa näin, niin Camp David nyt saattoi ehkä olla kuitenkin vielä lähempänä. Mutta Camp David jollain tavalla myös pohjautui Osloon aika pitkälti. Mutta siinä kipukohdat oli, ehkä 2 asiaa voisi myös mainita, on tämä palestinalaisten right to return, eli palestinalaisten pakolaisten tai heidän jälkeläisten oikeus palata mandaattiin Palestiinaan.
750 000.
Kyllä. Ja toisena, miten länsirannan alueet jaetaan keskenään. Ja nyt mä toivon, että olette mennyt katsoa sen kartan, koska saatte vähän perspektiiviä siihen. Länsiranta siis tämän Camp Davidin sopimuksen mukaan, jos olisi allekirjoitettu ja sovittu, niin ne olisi ollut tämmöisiä etäpesäkkeitä, palestinalaisten itsenäisiä etäpesäkkeitä, ainakin autonomisia etäpesäkkeitä.
ABC-alueet.
Kyllä. Jotka olisi jollain tavalla kuitenkin ollut Israelin maiden ympäröimiä alueita. Eli Palestiinalla ei sikäli olisi ollut mitään suoraa rajaa esimerkiksi Jordaniaan tai vastaavaa. Joo. Että he olisi ollut täysin Israelin ympäröimiä. Voitko sä ymmärtää sen, että palestiinalaiset katso sitä ja sanoi, että ei mä haluta allekirjoittaa tämmöistä sopimusta?
Siis nyt puhutaan palestiinalaista, niin mä tiedän oikeastaan, että onko palestinalaisilta edes kysytty tätä,
niin,
vaan nyt on kysymys siitä, että niillä on hyvin korruptoituneet johtajat. Ja yksi osa tätä ongelmaa on siis kyvyttömyys organisoida palestinalaisalueita niin, että niillä olisi legitiimit johtajat. Mm. Se on epäonnistunut.
Joo, se on täysin.
Ja se on osa tätä ongelmaa. Ja tämmöisistä asioista kuin rajoista, juutalaisasutuksista, niistä varmaan olisi voitu löytää kompromisseja ja järjestelyjä, mutta kun Palestiinalla ei ole johtoa, joka neuvottelee niin kuin täyspäisesti asioista, niin tätä ei vaan ole suostuttu ymmärtämään riittävästi. Että kyllä minusta niin kuin ulospääsyteitä on olemassa, jos vaanpa arabimaissa on tahtoa. Että edellyttää kuitenkin sitä, että arabimaat uskaltavat asettua Irania vastaan ja putsaamaan nämä Iranin johtamat terroristiorganisaatiot pois. Israel yksin ei voi sitä tehdä, eikä Yhdysvaltojen avullakaan sitä voi tehdä, koska Yhdysvallat tuskin haluaa sekaantua enempää kuin on joutunut sekaantumaan alueen asioihin. Ja sama tietysti koskee sitä, että Venäjän ei pitäisi mennä siellä esiintymään jonkinnäköisenä osallistujana, koska mitä ne siellä tekee? Kenen asialla ne siellä on? Kyllä mä ymmärrän, että 2011 niin Al-Assad olisi kaatunut ilman Venäjän apua. Ja Venäjä tuli just sillä tavalla Al-Assadin avuksi Syyriassa tuhamaan kansalaisliikehdinnän, kuin se on tehnyt Grosnissa. Aloittanut tykkituloen siviilikortteleihin. Kortteli korttelilta tuhonnut sitä maata. Se on venäläisten tapa.
Joo.
Myöskin jos ne hyökkäisi Suomeen, niin se tapahtuisi just noin.
Joo. Ja Aleppo.
Kyllä. Aleppo, se tapahtuisi siis raskailla aseilla. Ja sitten se, että tässähän Venäjä, tämä nyt hyppää Venäjään, mutta sen verran sanon, että Venäjä käy sotia Venäjän ulkopuolella. Käyttää sotilaina vähemmistökansallisuuksia. Tämä näkyi jo silloin, kun ne hyökkäsi esimerkiksi Liettuassa 1991, niin venäläisten sotilaiden oli helppo tappaa liettualaisia, koska ne on venäläisiä. Ja, mutta eivät enää pystyneet sitten, kun tuli kansannousu Moskovassa, niin sotilaat kieltäytyi ampumasta omiaan. Ja nythän tässä on sama tilanne mahdollisesti jossain vaiheessa Venäjällä. Ja se saattaisi olla tämän tilanteen yksi laukaiseva tekijä, että kansa nousisi kadulle Venäjällä, lopettaisi tämän diktatuurin tässä muodossa. Ja se tarkoittaisi nopeita liikkeitä, tarkoittaisi sitä, että vuoden sisään pitäisi pystyä hajottamaan nämä voimaministeriöt. Ja jos epäonnistuttiin 92, tämähän on Venäjän maan alle ajautuneen opposition kanta, että 92 käytiin se ratkaiseva taistelu ja menetettiin se taistelu. Eli ei avattu menneisyyden stalinismia eikä avattu sen seuraajana tulleita brežnevismiä ja korpatsovilaisuutta, joka myöskin oli yksi laji diktatuuria. Ei se ollut mikään niin kuin demokratia, vaan Gorbatsov itse piti Kiinassa tapahtuneita opiskelijoiden telotuksia ja sitä Tiananmen Squarea. Sanoi, että so what? 3000 historiallisessa kehityksessä ei ole yhtään mitään. Toverit politbyrossa lokakuussa 1989. Eli siellä oli myöskin kova pintainen kommunisti taustalla, joka vaan niin kuin tämän romahduksen alla alkoi puhumaan pehmosia. Ja tätähän meillä ei ole, koska Saksa yhdistyi, niin hän tavallaan sai kaiken anteeksi. Mutta se maa ei ollut enää johdettavissa. Ja tässä tämä iso ongelma on, että Palestiina ei ole johdettavissa. Siellä on johtoa. Se on tämmöinen sekava kokonaisuus. Ja siinä tavallaan YK tekee sen virheen, että se käsittelee Palestiinaa ikään kuin se olisi valmis valtio. Ja me Ruotsi on tunnustanut Palestiinan valtion. Aika monet muutkin maat on tunnustanut. Olikohan 130 maata on tunnustanut Palestiinaa. Se on olemassa. Meillä on Ramallahissa asianhoitaja, mutta joka joskus julkisuudessa esiintyy suurlähettiläänä. Niin tässä kysyy vaan sitä, että onko tämä niin kuin meiltäkään hallinnassa. Kumpi se nyt on? Asianhoitaja vai suurlähettiläinen? Niillä on iso ero. Että tuota, kun tämä on koko aika tämmöistä hapuilemista.
Se on jotenkin outoa, koska valtion tunnustaminen jotenkin juridisesti voisin kuvitella on aika muodollinen.
Pitää olla valtio.
Niin,
valtion pitää
se on outoa, jos sen tekee symbolisesti. Mä ymmärrän tuon argumentin.
Se täytyy, siis semmoinen, kun tässä saa vapaasti puhua, niin Max Jacobson usein tuo esiin aikanaan eloin. Eli hän oli turvallisuusneuvostossa Suomen edustaja ja siellä oli keskustelu siitä, että YK:hon tulee liian pieniä valtioita. Yhdysvallat teki ehdotuksen, että pannaan se raja 1 000 000 asukkaaseen. Että siinä 1 000 000 on sitten se niinku alaraja, valtiolla pitää olla 1 000 000 asukasta. Jacobson pyysi puheenvuorojaan sanoa, että goodbye Iceland. Sen jälkeen asiasta ei koskaan enää keskusteltu.
Joo.
Mutta siis ei se koko tässä ole sitten kuitenkaan ratkaisua, mutta sen pitää täyttää niin kuin Liechtenstein. Ei Liechtenstein ole oma armeija, mutta se on siitä ollut YK-jäsen.
Niin.
Ja siellä on erittäin hyvä pysyvä edustaja ollut pitkiä aikoja.
Kyllä. Musta toi on jotenkin outoa, kun miettii tuota Ruotsia, niin sanotaan nyt vaikka Ruotsi, kun se tuli esimerkkinä, että hän on tunnistanut Palestiinan valtion. Musta tuntuu, että jos Palestiinasta yhtäkkiä tulisi demokratia ja tulisi suora kansanäänestys kahdesta valtiosta, niin mä en usko, että edes Palestiinan kansa äänestäisi kahden valtion puolesta. Totta kai, tässä saattaa riippua siitä, että mitkä ne ehdot ovat.
Niin siis mä sanoisin, että tämän verilöylyn jälkeen, mikä nyt on tapahtunut, jos jotain hyvää tästä tulisi, niin se olisi se, että enough is enough. Että palestiinalaisten piirissä saisi valtaa sellainen ajattelutapa, että tärkeintä on ruoka ja rauha. Ja sen jälkeen demokratia tulee. Ja sitten tulee oikeusvaltio.
Kyllä.
Ja sillä tavalla elämä alkaa niin kuin rullata. Ja nämä, jotka organisoi koko aika väkivaltaa, ne eliminoitaisiin niin, että siinä olisi kansainvälinen tai arabimaista koostuva rauhanturva niillä alueilla. Ja sitten Israelilla olisi oikeus olla siinä valvonnassa mukana niin, että se on valvonta. Ei Israelista ole raiskannut lapsia eikä ottanut panttivankeja. Ne on pidättänyt terroritekoihin syyllistyneitä. Niiden joukossa voi olla syyttömiä, mutta niiden oikeudellinen käsittely on sitten toinen prosessi ja se pitäisi tapahtua.
Joo. Siellä on kai vähän oudoillakin syillä pidätettyjä, mutta on täysin totta, että he ei ole samalla tavalla panttivankeja kuin nämä, joita Hamas.
Se on sellaista, niin kuin, tämä on tätä hämärtämistä koko aika. Ja sanoisin, että mun mielestä YK pitäisi olla rehellisempi. Mutta YK on niin kuin sellainen enemmistö, joka hallitsee näitä kannanottoja, että valitettavasti se hyvä, mikä yleiskokouksesta voisi lähteä irti, että se olisi myöskin tämmöinen parempi turvaneuvosto edes mielipiteiltään, niin se ei valitettavasti sitä ole. Tähän sanon, kun 2 vuotta tehtävänä niin oli kehittää YK:n reformia.
Kyllä. Mitä mieltä sä oot, yksi kysymysmerkki, mikä mulla on, koska siis on mun mielestä musta myös tosi huolestuttavaa se, että miten tässä nyt viime kuukausina, vaikka se on ehkä ymmärrettävää, niin se hämärrys on ehkä johtanut siihen, että mä en ole oikein enää varma siitä, että kuinka moni ihminen on sitä mieltä, että Israel kokonaisuudessaan saisi olla olemassa siellä. Mä en tiedä, kuinka monen ihmisen mieleen on juolahtanut se ajatus, että että Israel kokonaan on terroristivaltio, joka pommittaa gaasalaisia lapsia. Ja se on jotenkin tosi pelottava ajatus, että
kaikkea muuta. Siis Israel
niin, siis
on alueen ainoa demokratia.
Joo.
Siellä on vaaleilla valitaan, avoimissa vaaliprosesseissa valitaan, hallitukset kaatuu, uudet pannaan pystyyn ja tämäkin hallitus tuskin kestää muuta kuin tämän sodan. Ja sitten on Netanyahun jälkeinen aika. Ja se on toisin sanoen, niin kuin äsken jo viittasin siihen, että se on niin kuin eurooppalainen valtio monessa mielessä.
Tästä mä just halusin kysyä, että siellä on nyt ollut virtauksia kuitenkin siihen suuntaan, että ei puhuta pelkästään oikeistosta, vaan niin kuin aika äärimmäisestä sionismin versiosta, äärimmäisestä, voidaan puhua ehkä jopa äärioikeistosta, en tiedä, ootko samaa mieltä, mutta jos puhutaan jostain Smotrichista tai Itamar Ben-Gvirista ja näistä ihmisistä, jotka äänestää heitä ja heidän suosionsa kasvaa koko ajan ja mulla on myös hyviä israelisia kavereita, jotka kertoi mulle muutama vuosi sitten, kun mä viime kävin siellä, että se demografinen kehitys Israelissa on sellainen, että nämä liberaalit Tel Avivilaiset, että ehkä vähän maltillisemmat ihmiset, vähän suomalaisten tapaan tai länsimaisten tapaan, ei oikein saa paljon lapsia, kun taas sitten monet näissä yhteisöissä, esim. Puhutaan vaikka Sderotista, kaupunki Gazan lähellä, joka on erittäin oikeistolainen, saa paljon lapsia ja siellä on enemmistö marokkolaisia, juutalaisia. Eli siis tässä on, ei tässä, että mä ymmärrän tämän eurooppalaisen argumentin, tai että Israel on eurooppalainen maa, mutta eihän se ole pelkästään eurooppalainen maa.
No sanotaan, ei tietenkään pelkästään, että siis juutalainen uskonto ja käsitys ei ole sillä tavalla, näin on ollut usein niin kuin, kuitenkin jo 1500-luvullakin sanotaan, painot alkoi. Britanniassa oli 1200-luvulla pogromeja, jolloin jouduttiin käyttämään tällaisia merkkejä 1200-luvulla. Ja sitten heidän oli pakko lähteä oikeastaan Englannista. Menivät sitten Ranskaan, no Ranskasta jonnekin. Ja silloin samaan aikaan, kun Kolumbuksen laiva lähti tuonne tuolta Portugalista merelle, niin samaan aikaan lähti laivoja merelle, jotka meni Balkanille täynnä juutalaisia. Ja Balkanin asutus, juutalaisasutus syntyy siinä vaiheessa. Ottomaaninen imperium oli hyvin turvallinen juutalaisille pitkään. Ja se oli eräänlainen rauhansatama heille. No sitten, ja kaikkialla muualla he oli niin kuin merkittyjä ihmisiä, merkittyjä ihmisiä. Et siinä mielessä voi sanoa, että ei ole niin kuin eurooppalaisuutta, mutta kyllä siitä huolimatta se väen enemmistö hyvin pitkälle on Euroopasta sinne siirtyneitä, Venäjältä sinne siirtyneitä juutalaisia. Mm. Ja sitten se on se totta kai väestökoostumus niin kuin muuttunut. Mutta mielestäni sen juutalaisvaltion legitimiteettiä ei tule enää kyseenalaistaa tippaakaan. Ja YK pitää olla ryhdikkäämpi tässä suhteessa. Sillä tavalla myöskin päästään eteenpäin Palestina-kysymyksen ratkaisemisessa. Että semmoinen niin kuin jatkuva syljeskely YK:n suunnalta ei Israelin päälle ei käy. Se on loputtava. Ja nyt on otettava niin kuin aikuismainen ote siihen ongelman ratkaisuun. Ja ymmärrettävä, että meillä on myöskin vastuuta, jotka ollaan niin kuin sorruttu erilaisiin juutalaisvainoihin Euroopassa.
Kyllä. Meillä on tämä vastuu. Mä oon siitä täysin samaa mieltä ja siis mä myöskään tykkään siitä, että no kuten mä äsken sanoin, että miten tässä on syntynyt siis ihan suoraan myös antisemitismiä, joka saa, jota ei ehkä samalla tavalla yhtä kärkkäästi tuomita kuin ennen, mutta mä halusin vaan kyseenalaistaa sen pointin, että Israel on todellakin demokratia, sitä ei voi kiistää, mutta se on horjumassa suuntaan, joka on huolestuttava, joka on autoritäärisempi ja ekspansiivisempi ja kansallismielisempi, joka on vähän huolestuttava.
Osittain siitä, että siis tämä pitkä työväen puolueen hallintokausi ei tuonut ratkaisua tähän Palestiinan kysymykseen. Ja monet oli sitä mieltä, että Oslon prosessi ei koskaan ollut realistinen prosessi. Et siitä puuttuu se realismi. Vaikka joku Juusola, arvostan varmaan hänen tietämystään Lähi-idän kysymyksestä, mutta tähän mä huomautan kuitenkin sen, että Netanyahu nousi valtaan, kun Rabin oli tapettu. Ja itse on ollut Rabinin hautajaisessa ja muistan sen tunnelman, joka oli hyvin niin kuin masentunut. Ja silloin kaikki ymmärsi, että enää paluuta taas entiseen ei ole. Ja se oikeastaan, Oslon prosessi kaatui siihen. Se oli äärioikeistolainen tyytymätön elementti, joka Rabinin tappo, mutta fakta on se, että jos kerran työväen hallitukset eivät saaneet aikaan näitä ratkaisuja, niin sitten oli toisten yritettävä tehdä niitä ratkaisuja toisella tavalla. Ja nyt on taas jälleen uusi tilanne. Ja tätä pitäisi voida hyödyntää niin, että tästä päästään ulos, mutta se ei tapahdu niin, että YK:ssa aletaan, vaikka Gazassa on käytetty voimaa tavalla, joka meistä tuntuu käsittämättömältä, niin siitä huolimatta sitä voimaa ei by definition ole käytetty siviilejä vastaan, vaikka siviilejä on kuollut, vaan niin siis Hamasta vastaan, vaan Hamasin tuhoamiseksi. Ihan niin kuin valitettavia pommituksia Saksassa tapahtui, Dresdenissä ja Hampurissa, ei kuitenkaan päätavoite ollut tuhota siviilejä, vaan natsit, saada natsihallinto polvilleen. Mm. Ja se saatiin polvilleen.
Oliko sun mielestä Dresdenin pommitukset oikeutettuja?
Ne oli mun mielestä turhia. Niillä ei ollut enää strategista merkitystä. Se oli virhe.
Mm. Se oliko se vaan virhe tai oliko se myös?
No se, siis sodassa tehdään virheitä. Mm. Sehän tässä on, että kun sota syttyy, niin lakihan tavallaan päättyy, puhutaan, että on noudatettava sodan lakeja. Kuka niitä noudattaa? Vain harva niitä noudattaa, koska sodassa on, olisi Antero Rokalle sanonut joku sinne, että muista nyt kunnioittaa sodan lakia, kun tapaat ne 75 siellä jäällä. Mikä sodan laki siihen? Siinä on yksi sodan laki ja se on se, että sinä kuolet tai minä kuolen.
Mutta Ian Bremmer, G-Zeron toimittaja ja tämän geopoliittinen analyysti sanoi, että mun mielestä niin kuin tosi hyvä ja realistinen pointti. Toki lokakuun 7. jälkeen koko Israel tuli tämmöinen rally around the flag-efekti. Kaikki halusi puolustaa Israelin maata, halusi panttivangit takaisin ja halusi näyttää, että meillä ei tehdä näin. Se oli vahva tunne siitä, että tämä on pakko kostaa. Ja varmasti Lähi-idässä on myös semmoinen poliittinen kulttuuri, että tämmöisiä asioita, että jotain pitää tehdä, koska muuten näyttää heikolta, muuten näitä hyökkäyksiä tulisi jatkuvasti, koska ihmiset näkisivät, että Israel ei tee mitään, tähän toimii. Mutta on kuitenkin fakta, että Hamas ei eksistentiaalisesti uhkaa Israelia valtiona. Niin olisiko tämä hyökkäys nyt jälkikäteen katsottuna jälkiviisaana voinut tehdä jotenkin eri tavalla, koska kun katsotaan aikaisempia operaatioita, mitä Israel on tehnyt, sanotaan vaikka tämä Shield and Arrow, Shield and Arrow-operaatio, joka kannattaa myös googlata, jos haluatte tietää, niin huomattavasti vähemmän tämmöisiä sivullisia siviiliuhreja, huomattavasti vähemmän tämmöistä niin kuin samanlaista kansainvälistä eripuraa Israelia kohtaan, joka pitkässä juoksussa ei varmasti auta strategisesti heidän tavoitteitaan.
Ajatellaan, että sä olisit Israelin hallituksessa. Mm. Nyt on tapahtunut se, että 1400 on tapettu siis siellä festivaaleilla, kibutseissa. Mm. Ja saadaan tieto, että naisia ja lapsia raiskataan. Tulee kuvaa, materiaalia, miten raahataan nuoria naisia pitkin Gazan katuja ja hakataan ja nähdään, että ne on raiskattu ja sitten tapetaan. Ja sitten kuullaan, että siellä on melkein 300 panttivankia. Et pysytään tässä rauhallisena, ettei meidän maine mene maailmalla. Ja sitten 4000 on haavoittunut. 1400 olisi noin suurin piirtein kuollut, 4000 haavoittunut, niin mä haluaisin nähdä sen maan johtajan, jonka vastuu oli päällä, niin olisi voinut. Nehän odotti monta päivää ennen kuin ne aloitti maahyökkäyksen. Antoi ymmärtää, varoittaa, että mietittiin, miten se tehdään. Ja sitten kun Israelin televisio katsoi, niin ymmärsin sen, että niiden sielläkin oli monta eri linjaa asiantuntijoiden keskuudessa, josta yksi linja oli se, että on pakko noudattaa sellaista strategiaa, että suljetaan vesi ja ruokahanat. Että sillä tavalla on pakko päästää nämä panttivangit vapaaksi. Että se tavoite oli keksiä joku keino, jolla saadaan panttivangit vapaaksi. Ja mikään keino niin kuin siinä 3-4 päivän aikana ei lähtenyt tepsimään, vaan paine sille, että tehdään sotilaallinen invasio, niin kasvo. Ja ne ei ollut niin kuin ratkaisu. Siis ne ihmiset kärsivät, siellä oli 300 ihmistä panttivankeina. Mä sanoisin, että ei Suomessakaan yksikään hallitus istuisi paikallaan montaa päivää, jos se 300 suomalaista panttivankia. Mm. Raahattu jaloista ja käsistä ja raiskattu matkalla. Ja kuvia lentäisi maailmalle ja niitä Pietarin kadulla raahattaisi ja pilkattaisi ja hakattaisi. Tässä on nyt valitettavasti käytettävä tätä, mutta koska isoviha aikanahan me koettiin jo tämä kerran. Ja ne pääsi läpi, niin kuin sanotaan, venäläiset pääsi läpi. Okay. Täydellinen antautuminen 18.08.9. Ja sitten se tilanne, mikä silloin syntyy, se mielikuva siitä, että venäläinen on hyvä isäntä. Mm. On väärä, koska se oli vain ajan kysymys, milloin tämä suomalaisten lahtaaminen olisi käynnistynyt, jos se on myös jäänyt esimerkiksi Neuvostoliiton osaksi, jos Suomi olisi itsenäistynyt siinä välissä. Ja se sisällissotahan meillä tuli hyvin pitkälle sen seurauksena, että Suomi oli suuri ruhtinaskunta, joka aina unohdetaan. Mutta sen takia mä haluan tähän Venäjän esimerkin ottaa, että ymmärretään sitä tilannetta, joka oli Netanyahulla. Työväen hallitukset eivät olleet saaneet aikaan kahden valtion ratkaisua. Sanotaan siitä mitä tahansa. Ja se pakotti siihen, että uudet voimat nosti päätään Israelissa. Ihan selvä asia. Monet oli tullut Venäjältä. Venäjät oli tullut Neuvostoliitosta, joka oli hajonnut. Siellä oli tämmöinenkin eliitti syntynyt vaikuttamaan, jotka voisi sanoa, että vihasivat niitä elementtejä, joista he olivat kärsineet Neuvostoliitossa. Eli ei viha puoli ja toisin häviä minnekään heti. Se olisi tarvinnut pitemmän juoksun. Ja nyt nyt on jatkossakin tämä vihan hallinta iso osa tätä rauhanprosessia, kun se jonain päivänä käynnistyy.
Mm. Joo, mä en ikinä tietenkään kiistäisi sitä, etteikö siellä ollut, mitä se nyt sanoisi, varmaan samanlainen tunne kuin USA oli 9/11 jälkeen, että nyt tässä pitää tehdä jotain. Ja kyseessä ei ollut mikään kylmän rationaalinen arviointi siitä, että mitä. Mutta mun kysymys on ehkä nimenomaan siitä, että en mä tiedä, olisiko mun mielestä myöskään murhatun lapsen vanhempien mielentila se paras arvioimaan, että mikä rangaistus sille murhaajalle pitäisi antaa. Niin ehkä vähän sama analogia tässä, että Ian Bremmerin ehdotus, ja tämä on totta kai, että tämä on hyvä sanoa jälkikäteen, jälkiviisaana ja ulkopuolisena, joka ei ole kokenut tätä. Totta kai sen mä täysin ymmärrän. Mutta hän olisi ehdottanut vähän samanlaista, mitä säkin ehdotit, että olisi luotu länsimaisten maiden ja ehkä jopa arabimaiden koalitio, yhtenäinen koalitio, joka olisi jollain tavalla ehkä tämä on halpa sana, mutta harkitummin ja kohdistetummin, täsmällisemmin voinut tehdä tämän, niin kuin toteuttaa tämän mission, joka monen mielestä edelleen on ok, eli syöstä Hamas vallasta.
Niin, siis tässä Israel olisi tarvinnut vaikka Euroopan unionin mukaan tähän sotilaallisen operaatioon.
Mm.
Sillä tavalla, että nyt ei tarvitse tätä yksin tehdä. Nyt kaikki voi niin kuin sylkeä päälle, kun Israel teki tämän. Mm. Kyllä, se jos, mä uskon, että jos siellä oli tiedustelu epäonnistunut, se on yksi asia. Poliittinen johto oli kriisissä, se on toinen asia. Ja kolmas asia on se, että ne pysty tekemään kansallisen yhtenäisyyden hallituksen, kun tämä kriisi syntyi. Ja sitten tullaan siihen sen itse sotilaallisen toimintastrategian muotoilemiseen, niin mä oletan, että ne ei olisi halunnut tällä näin suurta operaatiota, että Hamas olisi kaatunut aikaisemmin ja panttivangit olisi saatu nopeammin ulos. Jos panttivangit olisi saatu pois, sehän on tässä. Gazan hävittäminen olisi loppunut siihen. Nythän tässä tämä menee niin, että Hamas pitää niitä panttivankeja ja Israel on pakotettu etsimään niitä. Sitä jokainen hallitus edellyttää, kansalaiset edellyttää, että te haette ne vapaaksi. Tämä olisi loppunut aikapäiviä sitten, jos Hamas olisi vaadittu. YK olisi vaatinut Hamasia luovuttamaan välittömästi panttivangin. Missä on se päätöslauselma? Turvaneuvoston päätöslauselma tai yleiskokouksen päätöslauselma, joka olisi vaatinut yhtä asiaa. Pantti, vangit, vapaaksi, heti. Mm. Ja YK on porukka olisi tullut vapauttamaan ne siis tällaisena niin kuin Blue Helmet-ratkaisuna. Se olisi ollut siinä. Ja missä arabimaat, jotka olisi vaatinut tätä. Sen sijaan ne meni hyvin äkkiä vastustamaan Israelin sotilaallista invaasiota. Mm. Bahrain poisti lähettilään Tel Avivista ja miten se nyt meni sitten, että ne välittömästi alkoi ottaa etäisyyttä Israeliin. Mm. Et jos EU olisi ollut tässä toimintakykyinen kansainvälinen toimija, niin EU, NATO, siis tämmöinen niin kuin Willing Coalition, olisi muodostanut Israelia tukevan kokonais sotilaallisvoiman, jonka ainoa tavoite oli siis panttivankien vapauttaminen, pitkällä aikavälillä Hamasin eristäminen pois. Mutta nyt me nähdään, että se on kuin rotan kolot, siis ympäri Gazaa. Ja nyt oikeastaan Israelissa käydään sitä keskustelua, että miksi tätä ei aikaisemmin, tätä Hamasin uhkaa tajuttu, että miksi tämä piti saada tapahtua. Se keskustelu käy siis jatkossa siihen suuntaan, että Netanyahu on ollut liian pehmeä. Ja häntä syytetään siitä, että hän panosti aivan liikaa tähän diplomatiaan.
Mm.
Ja silloin amerikkalaisetkin voi katsoa, että vedettiin heitäkin hännästä, koska luotiin semmoinen mielikuva, että nyt on diplomaattiset prosessit edistynyt. Ja sitten saadaan Iran niin kuin eristettyä näin. Mutta Iran olikin siellä paljon pitemmällä jo varustanut tämän hyökkäyskoalition. Ja tässä tullaan siihen, että YK on niin kuin menettänyt. Sitten nyt alkaa EU:nkin päätöslausumat tai kannanotot olla sen sorttisia, että ei tätä itse iso ongelmaa saada haltuun, vaan tämä jää nyt niin kuin jälleen kerran Israel jää hyvin paljon, en mä sano yksin, mutta ne joutuu tällaisen imakohaitan kohteeksi ja se on väärin. Tämä tilanne on paljon monimutkaisempi. Mä toivon, että suomalaiset tajuaisivat tämän, eikä ruveta puhumaan mistään apartheidista tai muusta, kun on kysymys siitä, että pyritään estämään rakettihyökkäykset länsirannalta. Jos Israel olisi vetäytynyt länsirannalta, niin sehän tarkoittaa sitä, että Hamas olisi myöskin länsirannalla ollut. Se olisi se Hamasin toimintakulttuuri ja semmoinen niin kuin väkivaltakulttuuri. Mm. Se olisi ulottunut sitten länsirannalle myöskin.
Mm. Tuosta apartheidista vielä se, että sun argumentti välttämättä siis ole se, että etteikö nykytilannetta voisi kuvailla jollain tavalla kansoja eriarvoistavaksi, vaan että se syy, miksi tilanne on näin, on monimutkaisempi. Kai. Jos mä tulkitsen oikein.
Kyllä, kyllä. Siis kaikki sodat on käynnistynyt siellä niin, että Israel on joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Niin kuin nytkin. Nyt se vaan raistuu.
Mm. Ja, paitsi ja, kuuden päivän sota, mutta siinäkin se oli ennenaikainen.
Se oli preemptive strike ja se oli onneksi.
Vaan teknisesti, joo.
Niin, siis, se oli onneksi preemptive strike, koska silloin Israelin tiedustelu toimi. Ja niillä oli vastassa valtava niin kuin sotilanne. Ja sehän vaikutti, se oli 67, se vaikutti mahdollisesti siihen, että Tšekkoslovakian miehitys toteutettiin.
Mm.
Neuvostoliitolle tuli hätä osoittaa Neuvostoliiton voima ja vaikutusvalta. Ja jos ajatellaan jälkikäteen, että ne hoiti Tšekkoslovakia niin, että ne ajoi vaan sinne yhtenä yönä panssareilla sisään ja 500 000 sotilasta, niin ja ajatellaan Ukrainaa.
Mm.
Niin tässä on, tämä kuvaa sitä, että kun hallitukset oli näissä maissa, Itä-Euroopan maissa, kommunistihallintoja, niin ne oli itse asiassa Neuvostoliiton eturintamahallintoja. Tšekkoslovakian miehitys osoitti sen. Ja mihin ne pyrki Suomessa? Ne pyrki koko aika siihen, että Suomeen tulee eturintamahallitus, joka sitten sen jälkeen antaa periksi, kun tulee tarve sotilaalliseen yhteistyöhön. Niin artikla tämä ja tuo yösopimuksessa tarkoittaa sitä, että Suomen satamat ja lentokentät on puna-armeijan käytössä. Suomi kumartaa ja asettuu siis puolettomaksi sivusta seuraajaksi tateissa. Tätä on vaikea ihmisten ollut ymmärtää, kun näistä on kirjoittanut ja dokumenteilla perustellut. Ja Neuvostoliitto, siis nykyinen Venäjä, ei ole hirveästi siitä muuttunut. Ja se, että Suomi viime tingassa meni NATOon, niin saattoi olla niin kuin sanotaan tärkein tapahtuma, mitä on ollut meidän turvallisuuspolitiikassa toisen maailmansodan jälkeen. Mutta se olisi voitu tehdä aikaisemmin, niin meillä ei olisi niin paljon ongelmia kuin meillä nyt on siitä, että me ollaan pysytty ulkona. Investoinnit, hypersota, tämän tyyppiset asiat. Ja tämä olisi vakautunut. Mahdollisesti Putin olisi ollut paljon varovaisempi.
Tosi jännä, että olet myös tavannut näitä ihmisiä niin paljon. Minkälainen tyyppi Yasser Arafat muuten oli?
Etäinen sillä tavalla, että mä tajusin, että tässä on henkilö, joka on jossain muussa maailmassa. Mutta sitten kun vitsailin hänen kanssaan, niin hän repesi kyllä samoista vitseistä.
Hmm.
Että siellä meni kun tavallaan.
Ihminen.
Ja sitten se meno siihen Stockmannin eteen katsomaan joulukatoa, niin oli sellainen lyhyt jakso sitä, että siellä oli joku tämmöinen toisenlainen rauhaa kaipaava ihminen. Että ei se ei niin kuin sillä tavalla semmoisena niin kuin mörkönä avautunut mulle, mutta etäinen, semmoinen luokse pääsemätön hän oli totta kai. Eihän kehenkään voi luottaa. Varmaan piti minua Suomen turvallisuuspoliisin niin kuin agenttina, koska se oli supoauto, millä me mentiin.
Keitä muita tämmöisiä tämän konfliktin avainhenkilöitä sä oot tavannut? Mikä mielikuva sulla on jäänyt heistä?
No Israelin johtajia tavattiin vaan muodollisesti, mutta sitten arabijohtajia. Mä en ole oikeastaan niitä tavannut. Muistikuva ei. Mä en ollut niillä koilla mukana, vaikka mä melkein kaikilla Ahtisaaren matkoilla olin. Ja sitten virkamiehenä toki olin tekemissä Pelon diplomaattien kanssa ja Isalin diplomaattien kanssa. Itse asiassa Isalin diplomaatteista tuli mun hyviä ystäviä monista. Muun muassa niiden sotilasasiamies Bonnissa tuli mun läheisimmäksi. Kenraalimajuri, joka oli Isalin armeijan nuorin kenraalimajuri. Hän sitten tuli. Yhdessä me käytiin perheiden kanssa myöskin Buchenwaldissa, joka oli ilmeisesti kyllä liikaa lapsille. Lapsille meillä oli sellaisia 10-11-vuotiaita. Ja silloinhan oli muuten tuo Elina Valtonen siellä samaan ikäisenä kuin mun lapset.
Okay.
Et me oltiin Bonnissa siis, niin kun hänen isänsä oli lehdistöneuvossa. Olin niin kun kakkosmies ministerititelillä. Ja se, niin kuin sanotaan, Saksa eli silloin yhdistymisen ensimmäisiä kuukausia. Ja siihen liittyi sitten myöskin tietysti sattumoisin tämä Shlomo Samir, joka oli, hänestä tuli myöhemmin sitten tärkeän sotilasteknologisen yrityksen pääjohtaja. Hän oli ydinfyysikko myöskin koulutuksella.
Tosi kiinnostavaa.
Että isänlaiset on hyvin osaavia ja sellaisia niin kuin myöskin historiatietoisia, että meidän lapset varsinkin sitten tuli hyväksi pitkäaikaiseksi tuttaviksi. Varmaan vieläkin ovat Facebookissa.
Mm.
Mutta että siis se eri jaksoissa on aina tullut tämä rauhan mahdollisuus ja sitten se aina on mennyt. Ja se tuntuu jälleen masentavalta. Sen mä haluan sanoa.
Joo, kyllä. Ja on ehkä vähän banaalia kysyä, että mikä sun mielestä ratkaisun pitäisi olla, koska se tuntuu vähän...
No, mä oon sitä pohtinut ja käynyt kirjeenvaihtoa ja aina tullaan siihen, että jotta siitä tulisi kestävä ratkaisu, niin siihen tarvitaan arabimaiden myönteinen mukaantulo niin, että ne hyväksyy Israelin olemassaolon ja että vähittäin Palestinan hallintoon kehittyy demokraattinen perusta. Se voi muoto edetä jollain niin kuin sen kulttuurin ehdoilla.
Totta kai.
Mutta sitten tuossa on tavallaan niin kuin demilitarisoitu alue, jossa on kansainvälinen valvonta. Tuli mieleen joskus toi Ahvenanmaa, mutta ei sekään sellaisenaan voi olla se ratkaisu. Taiwan, sitten pitää olla erilainen perspektiivi kuin Taiwanilla. Palestinalla pitää olla perspektiivi jonain päivänä olla YK-jäsen, täysvaltainen jäsen. Mutta se edellyttää juuri sitä, että Israelin turvallisuus ja myöskin sen Palestinan valtion turvallisuus on pysyvästi ratkaistu. Mm. Siellä ei saa olla mitään Iranin tapaista niin kuin vehkeilijää osallistumassa tai KGB:tä uudessa versiossa nostamassa suurpolitiikan pelinnappulaksi Palestinaa. Ei se saa niin mennä, vaan ne.
Joo. He on kyllä siis, jos lapsena syntyy Gazaan tällä hetkellä, niin on kyllä aikamoisen globaalin pelin uhri. Ja sitten kasvaa itse ympäristöön, jossa ainoaksi ratkaisuksi kerrotaan se, että pitää taistella takaisin. Taistelu on se, millä saavutetaan jotain tai mikä on sun kohtalo tai mitä tahansa, mitä siellä sanotaankaan. Ja se ei tule ikinä toimimaan.
Ei se... Tämä syyllistä etsiminen on, se pöytä on niin suuri, että stadion ei mahu, jos me ruvetaan, siis se synttisten pöytä niin kuin panee pystyyn.
Mm.
Että se ei johda mihinkään. Siis sen on vaan todettava faktat, että meillä esimerkiksi EU:ssa pitää pystyä olemaan niin kuin ryhdikkäästi tässä asiassa ja näkemään nämä asiat realistisesti, eikä koko ajan niin kuin esiintyä ikään kuin jonkun paremman tiedon omaavana ja että teidän pitäisi tehdä näin ja noin. Siis menkää itse sinne Israelin housuun, menkää itse sinne Gazan juttuihin. Palestinassa huonot johtajat, Israelissa on demokratiassa vaihtuu johtajat. Ja sitten on vastuuvaltiot ja ne on erityisesti siellä alueella. Kyllä Saudi-Arabia tietää sen, että ilman läntistä teknologiaa pitkän päälle ne ei pysty muuttamaan sitä talouttaan ja rikkauksiaan uuden talouden pohjalle. Joten ne tarvitsee rauhan. Ne tarvitsee lännen.
Vaikuttaa siltä, että myös haluaa sen.
Ja haluat sen, joo, vaikka ovatkin edelleen keskiaikaisessa olosuhteessa, mitä tulee, joo, yhteiskuntaan. Ei siellä kuitenkaan ole puutetta. Rahaahan siellä alueella on. Mm. Että kyllä se niin kuin sillä tavalla on, että heidän intressissä pitäisi alkaa vähitellen olla se, että yksi Israelin valtio kelpaa tänne alueelle.
Kiitos, mielenkiintoista keskustelusta. Jos haluat vielä jäädä tänne hetkeksi, sulla on aikaa, no, niin meillä on kaksi mielenkiintoista presidentinvaalia tulossa ensi vuonna.
Joo.
Suomi, USA.
Joo.
Vaikka aika Suomi. Millä mielellä sä oot seurannut näitä, näitä vaaleja?
No sanotaan, että vielähän ei ole käyty mitään keskustelua kunnolla mistään asiasta. Tässä toistuu jälleen tämä merkillisyys, että ollaan paneelissa, mutta ei puhuta mitään. Ja olisi monia asioita, jota voitaisiin, sitten luurankoja on vähän jokaisella. Lee Anderson, joka pärjää hyvin tässä keskustelussa, niin hän kuitenkin kantaa selässään SKP-ristiä. Ja olisi hyvä kuulla sen puolueen puhdistautuminen tästä punaista terrorista.
Hmm.
Noin kaunisti sanottuna. Sitten mä toivoisin SDP:ltä realismia Tarja Halosen presidenttikaudesta. Että ei me voida niin kuin loikata tulevaisuuteen ilman, että me ollaan avattu menneisyyttä.
Hmm.
Olli Rehn varmaan pystyy antaa selvityksen, kuinka pitkälle keskusta oli mennyt Neuvostoliiton liiveihin. Mutta niin sinne sitten meni kokoomuskin. Että kokoomus pitkään pinnisteli ja sitten romahti. Kokoomus on todennäköisesti ensimmäinen läntinen porvaripuolue, joka oli venäläisten taskussa. Näin mä tätä asiaa määrittelen. Perussuomalaisten tilanne on se, että niillä ei ole menneisyyttä, mutta tällä tavalla sitten sen menneisyyden, joka siellä oli Veikko Vennamon ansiosta, joka pani vastaan kekkoslaisen yhteiskunnan ikäviä piirteitä, puhui Karjalasta, oli asuttanut karjalaiset. Niin se sitten sinisten mukana tavallaan siirrettiin historian hyllylle, eikä siinä. Että mä toivoisin, että sielläkin tehtäisiin kuin vielä kertaalleen yksi semmoinen arvio, että onko tämä niin kuin oikein sen liikkeen kannalta, että sen perustajasiipi pantiin pihalle ja puoli ja toisin. Olisiko siellä semmoista rauhanneuvottelut paikallaan? Että siis se...
Eli Alpo Rusi äänestää Jallis Harkimoa tänä vuonna.
Ei, kun mä siis mä olin Liike Nytin ehdokkaana eduskuntavaaleissa siis ilman, että oli tarkoitus tulla valituksi, sanottakoon okay selväksi, koska mä tiesin, että se on mahdoton, koska mä en voi, myöskään taloudellisesti en halunnut panostaa siihen. Mutta mä olin ehdolla sen takia, että mä en hyväksynyt sitä tapaa, jolla Jallis niin kuin julkisuudessa oli peitottu. Että jälleen kerran oli käymässä niin, että kaikki asetettiin syylliseksi Venäjän kaupasta. Kun kaikki ei tullut syyllisiä. Jallis taisi olla ainoa, joka nettosi siitä, kun muut otti takkiin. Niin, ja hän jos olisi, mä kävin tämän keskustelun hänen kanssaan ennen kuin mä asettuin ehdolle, että onko niin, että sä jätit siis yhteistoiminnan ennen Krimiä. Ja näin hän mulle pystyi todistamaan, että ennen Krimiä ja Krimin jälkeen hän ei tehnyt mitään yhteistyötä venäläisten kanssa. Se oli se, mutta mä halusin tukea uutta poliittista liikettä. Nyt mä olen tavallaan poliittisesti sitoutumaton lähellä porvarillisen yhteistyön tämmöistä päärintamaa. Mä toivon porvallista yhteistyötä, joka nyt tällä hetkellä on tässä muodossa. Mä toivon, että se seuraavien vaalien jälkeen löytäisi niin kuin vielä, että keskusta palaisi niin kuin sillä tavalla kotiin, että jos ne vähänkään omaa historiansa katsoo, niin ne näkee se, että ei ne ole osa vasemmistoa, vaan ne on osa porvarista Suomea. Ja se, että ne romahti kannatuksessa, niin se on heidän oma vikansa, että ne meni siihen Rinteen hallitukseen.
Mm.
Se on niin kuin näin, että me tarvitaan, mä siis itse toivon tämmöistä niin kuin liberaalia demokratiaa Suomeen, joka vahvistuisi, niin kuin, mutta joka on sosiaalisesti oikeudenmukainen, niin kuin varmaan suuri osa suomalaista. Ja sitten olin pitkään puhunut NATO-jäsenyyden puolesta jo vuodesta 1999-2000 vuoden vaihteesta, jolloin ja mielestäni, ja sitten totta kai Montesquieun systeemi, jossa vallan kolmijako on lähtökohtana. Ja mun mielestä meidän oikeuslaitos ei ollut enää tässä suhteessa kunnossa silloin, kun mä itse läpikävin näitä oikeusprosesseja.
Mä en tiedä, liittyykö siihen, mutta meillä on jakso tästä Tero Lundstedtin kanssa, jos haluatte kuunnella Tiran sisältöjohtaja. Kyllä. Mutta onko sun mielestä kaikki oleelliset kysymykset seuraavissa presidentinvaaleissa menneisyyteen katsovia kysymyksiä?
Ei tietenkään. Siis presidenttiehdokkaiden pitää katsoa tulevaisuuteen, mutta mä tarkoitan sitä, että me kaikki liikkeet, jotka nyt siellä on edustana, niin heillä on myöskin menneisyysvastuu. Mm. Menneisyysvastuu. Ja menneisyysvastuu pitää avoimesti ottaa. Mm. Aikanaan Helmut Kohl sanoi, että jokainen Saksan sukupolvi tästä eteenpäin kantakoot vastuuta holokaustista ja juutalaisten kansanmurrasta. Se ei pääty siihen, että hän väistyy, vaan seuraavien pitää kantaa se vastuu myöskin. Ja on pysyvästi Saksan kohtalona on kantaa vastuu. Niin mä sanoisin näin, että ei se ole ollut väärin, että suomettumisesta on puhuttu ja että se pitää avata eikä piileskellä erilaisten verukkeiden valossa, että nämä, jotka on tuolla ehdokkaana, heidän tehtävänsä on ottaa se menneisyysvastuu. Sillä tavalla me rakennetaan parempaa tulevaisuutta. Ja nyt esimerkiksi koulutusjärjestelmän, voi sanoa melkein romahdus, pitää olla kaikkien kansalaisten yksi prioriteetti. Se täytyy saada kuntoon. Meidän pitää löytää oma roolimme Pohjolassa. Siihen ei saa enää hyleksiä Baltian maita. Ne on osa meitä. Me olemme yhteisö, jossa on Baltian maat ja Pohjoismaat. Meillä on juuret molemmissa. Ja sitä kautta me olemme vahvempia EU:ssa ja Natossa. Tätä kanssakäymistä vahvistamalla. Sitten Suomi on suuri puutarhakaupunki ja sen takia meidän niin kuin ei saisi riidellä itsemme puhki ympäristöasioissa, vaan löytää sellainen kansallinen tie, joka on esimerkkinä muullekin Euroopalle. Me on metsien maa. Meidän metsäosuus on suurin, muistaakseni Euroopassa, suhteessa pinta-alaan. Ja sitten me pääsemme irti tästä erityissuhteesta Venäjästä. Tämä sukupolvi, joka nyt ottaa valtaa ja tulevat, niin niitä pitää voida tehdä se ilman sitä Venäjän pelkoa. Se on nyt järjestetty niin kuin hyvin kuin se voidaan järjestää. Ja sitten niitä suhteita vahvistetaan sen mukaan, mikä Venäjän hallinto on. Mutta eihän tällaisen hallinnon kanssa voi tehdä syvää yhteistyötä, joka tappaa siviilejä rajoilla. Ja vainoa omia kansalaisia. Että siihen voi mennä pitkä aika, mutta se voi tapahtua myöskin äkkikäänteen seurauksena, että olen pelkään, että aikaa menee.
Kyllä. Tällainen pakollinen urheiluruutukysymys. Onko sulla veikkauksia siitä, että miten nämä vaalit menee? Kuka voittaa?
Olisi helppo sanoa, että nämä kaksi on loppusuoralla, jotka nyt on ollut kalupeissa kärjessä. Mutta kun mä oon aikanaan aika lähettä seurasin tuon 94 vaali ja minkälainen niin kuin vuoristorata sitä edelsi kalupeissa, niin on parempi, että mä en lähde ennakoimaan. Pidän täysin mahdollisena, että käänteitä nähdään. Mm. Että sillä tavalla mä kuitenkin, musta tuntuu hyvältä, että suhteellisen tämmöisiä niin kuin koulutettuja ja kokeneita ehdokkaita on olemassa, mutta siitä huolimatta niin heissäkin on kyllä eroja. Ja toivottavasti sitten ei käy niin, että tulee luurankoja, niin kuin kävi Waldheimille aikanaan, että joku iso luuranko paljastuu. Ja hänestä tuli hyvin tämmöinen niin kuin eristetty valtionpäämies, joka ei saanut oikeastaan minkälaista roolia kansainvälisesti, vaikka oli entinen YK:n pääsihteeri. Ja meillä, tämä nyt on mun arvio, mutta kun mä oon voinut verrata, niin kyllä Halonen oli hyvin eristetty kansainvälisessä yhteisössä. Että se ei riitä, että me tullaan toimeen sen YK:n enemmistön kanssa, joka nyt äänestää koko aika. Siis tavallaan se 130 maata, jotka on muodostaa etelän ja, mutta sekään ei äänestänyt meitä turvaneuvostoa. Siis turvaneuvostossahan menetys johtui siitä, että Suomen ulkopolitiikkaa ei luotettu.
Niin, viimeksi. Nythän on taas ehdolla.
Joo, no se, ja siihen pitää pystyä nyt tällä kertaa, että joo, me emme siis ole epäluotettu länsiryhmässä, niin kuin olimme viimeksi.
Siitä puhutaan paljon, näistä tenteissä on huomannut. Ja mun mielestä se on ihan aiheellinen kysymys, että mikä meidän suhde muuhun maailmaan on ja länteen.
Joo, mutta meidän pitää olla selkeä länsimaa demokratia, joka puolustaa niitä arvoja.
Kyllä.
Eikä mitään semmoisia hämäriä arvoja. Ja tässä ei ole niin kuin kahta puhetta. Ja maailma jakautuu nyt sillä tavalla, että me emme voi katsoa sivusta. Ajatellaan arabikevättä. Sehän oli ihan selkeä mielenilmaisu useissa arabimaissa siitä, että demokratian pitää vihdoinkin juurtua myöskin näihin maihin. Voi säilyttää islamilaisen olemuksen. Eihän meilläkään niin kuin uskonto ratkaise meidän yhteiskuntajärjestelmää. Me oltiin luterilaisia Ruotsin yhteyden aikana. Oltiin luterilaisia suurjuhtunaskunnan aikana. Me ollaan oltu luterilaisia ja katolisia ja semmoisia, jotka ei ole. Noin olin hautajassa puhumassa, jossa ei ollut mitään tekemistä kirkon kanssa.
Nones, niin kuin jenkeä sanotaan.
Ystäväni oli siis valinnut elämäntie, jossa ei ole uskontoa.
Joo.
Ja kunnioitin sitä ja puhuin siellä ystävän hienon elämän niin kuin kunniaksi ja hänen ystäväni kunniaksi. Niin mä tarkoitan sitä, että uskonto ei ole Suomessa meitä erottava tekijä. Me olemme voineet rakentaa siis demokratiaa ja meidän pitää vahvistaa sitä demokratiaa, jotta siis meillä on turvallista elää täällä. Ja se on monelle tuntunut vieraalta jo. Nyt sitä täytyy tiivistää. Ja mä luulen, että kuitenkin on niin, että presidentin asema muuttuu. Tämmöisen valtion johtajan se riippuu aivan siitä henkilöstä. Saako hän arvostusta siinä tehtävän hoidossa, mutta itse politiikan hoidossa valtioneuvosto ja pääministeri tulee vahvistamaan asemansa. Mutta tärkeintä on, että presidenttiä kuullaan ja presidentillä voisi olla semmoinen punainen kortti mahdollisuus. Hänelle jäisi sellainen mahdollisuus, jos valtioneuvosto alkaa käyttäytyä niin kuin sanotaan vastoin lakia tai vastoin kansakunnan selkeä enemmistön intressi.
Kyllä. Kiinnostavaa. Entä sitten USA? Voidaan lopettaa joo, tämän jakso siihen, että keskustellaan hieman siitä. Joo. Siellä nyt näyttää olevan mahdollinen tilanne, että presidentiksi valitaan ihminen, joka on joko siinä vaiheessa jo tuomittu tai oikeudenkäyntiä läpikäyvä ja tuomiota odottava rikoksista, jotka, no jotkut niistä joku saattaa pitää ehkä hieman vähäpätöisinä, mutta siellä on myös aika ankaria syytöksiä, etenkin nämä salassapitovelvollisuuksien laiminlyömiset ja aika räikeätkin laiminlyömiset, täysin niin kuin avoimet, häikäilemättömät laiminlyömiset. Ja mitä mieltä sä oot tästä tilanteesta? No,
jos mä aloitan tuosta salaisten asiakirjojen, niin mä nyt vaan satun tietämään sen, että siis esimerkiksi Koivisto käytti muistelmissaan 12 erittäin sellaista asiakirjaa.
Okei. Okay.
Ja sitten vuodelta 1997 löysin muistiinpanoja, jossa hän toivoi, että Tiitinen toisi nyt sieltä omasta kammioistaan nämä Gordievskin aineistot tänne presidentin linnaan, ottakoot sitten kopiot itselleen. Ne on edelleenkin salaisia. Miten hän niin kuin entisenä presidenttinä pitää hallussaan erittäin salaisia.
Hänellä oli ne vaan kotona tai jossain.
Joo, no sen muistiinpanojen mukaan herrat, kun siirteli salaisia asiakirjoja toiselta toiselle. Ja mä yritin saada niitä asiakirjoja nyt käyttöön, niin kirjoittaisiin Kremlin korttikirjaa, niin en saanut, mutta onneksi niitä tietoja on tullut muita kautta. Mutta se on väärin. Siis, että meilläkin on tämmöiset salaspito-ongelmat. Että siitä mä en, totta kai se on saa ihan toiset mittakaavat, kun siellä on tämmöisiä ydinasekoodeja koskevia juttuja. Että se on USAn oikeuslaitoksen asia ratkaista se. Mutta sitten siellä on tämä tammikuun 16.6 ja sitten Georgian vaalien manipulointi.
Joo.
Yritys. Niin nämä kolme ainakin nyt, onko se vielä Arizonaan, kun liittyy, en muista sitä. Niin nämä, no mun arvio on se, että Trumpista ei tule presidenttiä juuri sen takia, että hän kompastuu näihin oikeuskysymyksiin. Että, ja sitten tulee ikä ja sitten tulee, että on hyvin on niin kuin kriittinen vaihe, mitä taas Trumpin presidenttiyteen tulee, niin eihän maailmanloppu tullut hänen 4 vuoden aikana, että rauhoittaisiin kuitenkin nyt niitä, jotka pelkää, ei Yhdysvallat tule eroamaan Natosta. Siinä ei ole mitään järkeä heidän kannaltaan, että aikanaan Natosta lähti de Gaulle, Ranska, vuonna 1966. Tosin silloinkin jätti vielä tämä artikka 5 voimaa. Ja silloin Dean Rusk, joka oli Yhdysvaltain ulkoministeri, kysyi de Gaullelta, että otetaanko haudat myöskin mukaan. Siis amerikkalaisten sotilaiden haudat, jotka oli uhrannut itsensä Ranskan pelastamiseksi toisessa maailmansodassa. Mutta ihan näin pitkälle ei sitten de Gaulle määrännyt tätä irtaantumista transatlanttisesta yhteydestä. Ja sitten Chirac palautti sen takaisin. Että kyllä ei, Natosta on lähdetty, mutta aina tultu takaisin. Ja en usko, että mitään strategista etua Yhdysvalloille olisi tärkeimmän liittolaisen maiden ryhmän jättämisestä. Juuri nyt, kun heillä on uhka kasvanut Aasiassa, ei silloin kannata kavereita jättää. Niitä voi tarvita myöhemmin. Eli sen keskusteluun mä panen tuonne niin kuin roskikseen. Ja mitä Trumpin valintaan tulee, se on niin kuin Amerikan kansalaisten asia. Ja se keskustelu käy kuumana siellä. Monet republikaanit on yhtä mieltä ja toiset toista mieltä. Ja jos katsotaan Amerikan historiaa, siellä on ollut monenlaisia presidenttejä. Jotkut on ammuttu, jotkut on ollut alkoholisteja ja kyvyttömiä tekemään töitä. Ja sitten siellä on ollut semmoisia, joista on tullut tosi vahvoja presidenttejä, vaikka kukaan ei odottanut yhtään mitään. Vaikka Truman. Ja sitten niiden kärkikolmikkot. Teddy Roosevelt, Lincoln, George Washington ja sitten uudemmista Reagan. Ja omalla tavallaan tärkeitä on myöskin Clinton ja Obama siinä mielessä, että hän laukasi sellaisen sisäisen kriisin, että mustasta ei voi tulla presidenttiä. Ja hän hoitti sen niin kuin sisäpoliittisesti taidolla, mutta ulkopoliittisesti hänellä ei ollut ihan niitä eväitä, jotka sitten parhaimmillaan voisi olla.
Et maininnut Kennedyä.
Kennedy oli itse asiassa sillä tavalla tärkeä kuitenkin, että siinä vaiheessa, kun laajasti kuviteltiin, että Neuvostoliitto on tämmöinen tulevaisuuden ratkaisu maailman ongelmiin, niin Kennedy jollain merkissä tavalla palautti lännen tasavertaiseksi kilpailijaksi sosialismin kanssa. Ja hän ehti sen ikään kuin lännen kunnianpalautuksen tehdä niin lyhyessä ajassa. Ja nythän on niin, että Kennedy tuskin olisi aloittanut Vietnamin sotaa. Ja se oli murheellinen jakso sitten tietysti Yhdysvaltain historiassa, mikä siitä seurasi. Että maa ajautui. Toki asiaa voidaan perustella silläkin, että Neuvostoliiton johtamana kommunistit oli etenemässä eri puolilla maapalloa. Että jonkinlaista vastarintaahan tarvittiin. Mutta se olisi ehkä pitänyt lopettaa aikaisemmin. Siellä oli jo moni muukin tahrinnut kätensä vereen, Ranska ja niin poispäin. Mutta se oli strateginen virhe ja se on käyty läpi USA:ssa moneen kertaan. Ja nythän Vietnamin ja Yhdysvaltojen suhteet lämpenee joka päivä, koska Vietnam pelkää Kiinaa. Eikä Venäjäänkään enää täsmälleen luoteta. Maailmanpolitiikassa tapahtuu tällaisia käänteitä ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että kyllä yksi käänne on käsillä. Ja me tulemme varmaan näkemään Venäjän decline of Russia, niin kuin määritelmä kuuluu. Ja sitähän oikeastaan ihmetellään, että eikö ne osaa vetäytyä sellaiseen kokoluokkaan, josta ne olisi elinvoimainen tekijä maailmanpolitiikassa. Tällä tavalla he tulevat vaan takapakkia ottamaan.
Joo, siellä nyt tulee se, miksi ehdotus, että kaikkien peräinen pitää olla 8 lasta. Me on aika monta lasta kasvattaa jossain yksiössä, Moskovan lähiössä tai Pietarin lähiössä.
Ei, siis kyllä mä luotan vielä niihin. Mulla oli yhteyksiä 90-luvun alkupuolella demokraattisiin voimiin. Työni takia ihan Kalinastarovoittovaan, joka ammuttiin sitten ja nyt Karamurtsa. Meidän pitää nähdä, että siellä pinnan alla on kuitenkin myöskin terveitä voimia, jotka haluaa, että Venäjä muuttuu osaksi globaalia taloutta ja rakentaa parlamentarismia. Meillähän aina halveksitaan niitä, jotka puhuu tällä tavalla, koska me emme mukaan ymmärrä Venäjää. Venäjän ymmärrys tarkoittaa sitä, että hyväksyy sitaateissa sellaisen Venäjän, joka on autoritaarisesti hallittu. Ja tämän kanssa kyllä on aika paljon ristiriidassa sitten monet myytit, esimerkiksi Aleksanteri II Suomen historiassa vahvistavana Venäjän tsaarina, kun kuitenkin oli kysymys vain hengenvedosta Krimin sodan jälkeen. Että kuulun niihin, jotka haluaisivat, että se patsas vähitellen siirrettäisiin tuolta Senaatin torilta. Pystytettäisiin vaikka K.J. Stolperin patsas tilalle. Siirrettäisiin tuolta, että se on Suomen tasavallan perustaja. Tämä ei ole poliittinen kannanotto kokoomukseen, kepuun tai demareihin tai mihinkään muuhunkaan, vaan se olisi ihan reilua, että Suomen ensimmäinen presidentti olisi siellä, eikä Venäjän tsaari.
Niin. Se on kuitenkin meidän historiaa.
Joo, mutta sitä ei pidä käsittää niin, että...
Mä suhtaudun, sanotaan näin, että jossain määrin mä suhtaudun myös vähän skeptisesti niihin muutama vuosi sitten nähtyihin yrityksiin kaataa patsaita. Joissain tapauksissa voi olla, että mä tapauskohtaisesti olisin ollut sympatisoinut sitä, mutta tämmöisten niin kuin yliopisto-oppilaiden projekteja, että jos on joku 1600-luvun, 1700-luvun suurhenkilö, joka on siihen aikaan saattanut omistaa esim. Orjia, mikä sanottakoon nyt selväksi, no, on väärin. Ei ole hyvä asia.
Joo, mä ymmärrän, mitä tarkoitat.
Että niin, onko tässä vähän sama asia?
Joo, osittain. Siis niin, sanoisin vaan paikan. Musta se ei ole hyvä paikka sille.
Niin, okei. Okay.
Että mä haluaisin, että se voisi olla yksi paikka, olla esimerkiksi Porvos joku paikka.
Koululla.
No joo, mutta siis se on väärä paikka sille. Se antaa liian suuren. Sitten meillä on vielä sen lisäksi, meillä on Aleksanteri yliopisto, Aleksanteri instituutti. Voitaisiin muuttaa näitä nimiä kuitenkin. On se niin kuin ihan reilua, että vastuukanto on myöskin puhdistautua tietystä historian jaksoista. Tuoda esiin enemmänkin sitä, että se oli kuitenkin voimalla. Suomi otettiin Ruotsin yhteydestä. Me oltaisiin todennäköisesti rauhanomaisesti vapauduttu itsenäiseksi valtioksi Ruotsin yhteydestä, kuten Norja. Ja samalla me oltaisiin vältetty sisällissota, joka oli suora seuraus siitä, että Suomi oli Venäjän suurruhtinaskunta. Nyt kun tiedetään, että bolsheviikit manipuloi sosiaalidemokraatit ennen sisällissotaa, niin se oli se tuskaa siitä historiasta, yhteydestä, erkaantumisesta. Ja se oli jopa niin pitkällä, että voidaan spekuloida silläkin, että oliko Mannerheim alun perin, priorisoiko hän siis sitä, että valkoiset olisi voittanut sisällissodan Venäjällä, jolloin Suomi olisi ollut Venäjän federaation, sen valkoisten hallitseman federaation osavaltio. Et siinä on sekin perspektiivi, mutta se, että se Suomi olisi ollut Ruotsin yhteydessä ja sillä tavalla vahvistanut sitten rauhanomaisesti kansallisen nationaliteetin ja instituutiot ja sitten irkaantunut, kuten Norja, niin se olisi ollut se toinen vaihtoehto. En mä yksin ole tätä mieltä, vaan monet historioitsijat on samaa mieltä. Ja mä vakuutuun tästä tiestä silloin, kun mä kirjoitin etupiirin otekirjaa. Ja muuten Matti Klinge totesi mulle, että se on hyvä kirja. Ainoa asiasta hän on eri mieltä on se Suomen siirtyminen Venäjä yhteyteen ja sen merkitykseen. Mä sanoin, että ollaan eri mieltä. Se kuuluu demokratiaan.
Agree to disagree.
Joo.
Kyllä. Joo, ja vaikka Irakin sota nyt voi pitää, tätä 2003-projektia voi pitää vähän epäonnistuneena lopulta, niin...
Totta kai, kyllä se
oli, mutta kyllä se oli aika kaunista nähdä Saddamin patsas kaatuvan.
Niin se oli, joka tapauksessa oli karkea diktatuuri.
Joo.
Mutta se, mitä sen jälkeen tapahtui, niin jälleen sitä ei voitu ennustaa.
Niin.
Siis se, mikä onnistuttiin Balkanilla, oli se, että sodan jälkeen ei tullut uutta sotaa. Se 95 ja 99. Jännitteitä on ja ne pitäisi nyt saada ratkaistua, mutta se, mikä epäonnistuttiin Irakissa, oli jälleenrakennus. Amerikkalaiset teki valtavia virheitä. Miksi en ottanut oppia, mitä me tehtiin Balkanilla? Eli sotilaat olisi pitänyt palkata, eikä panna niitä niin kuin kilometritehtaalle. Se oli suuri virhe. Balkanilla ne tehtiin hallitusti. Armeijat ajettiin alas hallitusti. Tämä on se rauhantyö. Mm. Siis ei pidä tehdä niin, että nöyrytetään hävinnyttä. Mm. Ja Irakissa tapahtui niin, että nöyrytettiin hävinnyt osapuoli. Siis sellaiset, ja silloin ISIS sai kasvualaa. Mutta se on jo toinen tarina. Ei meidän tarvitse sitä ratkoa
tänään. Joo, se on seuraava jakso. Alpurusi, kiitos tosi paljon, että tulit vieraaksi. Kiitos. Kuulla sun näkemyksen näistä asioista.
Kiitos.
Kiitos. Ja kiitos katsojille ja kuuntelijoille. Nähdään ensi kerralla. Moi moi.